seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Acest an, trupa de actori amatori români Măgura vă invită la spectacolul Dracula. Piesa este o producție a grupului de actori amatori Kiwi de la Theatre Works în colaborare cu trupa Măgura, după novela lui Bram Stoker, în adaptarea și regia lui Claire Ahuriri Dunning. Spectacolul este în limba engleză și se adresează publicului adult. Biletele s-au pus în vânzare și se pot cumpăra direct de pe site-ul Event Finder. Există încă bilete la preț de $15 față de prețul întreg de $25, așa că grăbiți-vă! Vă așteaptă cu mult drag Delia Giurgiu, coordonatoarea trupei de teatru Măgura și trupa de teatru Măgura. Asociația Doina ne aduce aminte că pentru a continua activitățile comunității este nevoie de dumneavoastră. Ca organizație este foarte important să avem un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii, depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pe anul în curs este de $10 de persoană și de $5 pentru seniori și se depune în contul asociației Doina. Lecție de istorie din această seară a lui Neagu Giuvara, adresată tinerilor și nu numai, îl aduce în prim plan pe Ștefan cel Mare.
Ștefan cel Mare, dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți, iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca mari boier să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voivod, a fost uns Ștefan Domn punându-se capăt unei perioade de lupte interne. Iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiul legitim, ci, cum se spune, fiul din flori, fiul nelegitim și, prin urmare, i-a fost mai greu să acceadă la tron. Totuși avea calități excepționale, nu numai de vitejie, dar și de chipzuință și de organizare și, spre fericirea Moldovei, în general a României chiar, a avut o domnie lungă de 47 de ani. Este cea mai lungă domnie înainte de cea a regelui Carol I în veacurile noastre. Se urcă pe tron în 1457, deci un an după Vlad Țepeș în Țara Românească, și domnește până în 1504. Moștenește o țară în plină organizare, dar care, din punct de vedere economic, începea să se dezvolte mai cu seamă datorită împrejurării că reprezenta o regiune de tranzit între Europa Centrală, Polonia și porturile de la Marea Neagră. Iar faptul că Moldova avea două porturi importante, Chilia și Cetatea Albă, îi aducea o substanțială sursă de venituri prin vămi. Chilia, după cum am spus, fusese a domnilor muntenie în înțelegere cu regii unguri. Ștefan cel Mare e cel care o cucerește de la munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este pentru mica lui țară un voivod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Vom vedea și tragedia care va decurge din pierderea în timpul domniei lui Ștefan cel Mare a acestor două cetăți, Chilia și Cetatea Albă. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i șterbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase Chilia de la munteni și unguri, a venit să-l psilească să redevină vasal al regelui Ungariei. Îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărât Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii. În special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pașa, cel mai mare general al turcilor. Nu uitați că suntem sub domnia lui Mahomet, sau în turcă Mehmet II, care a cucerit Constantinopolul, deci momentul de maximă putere pe care o atinge Imperiul Otoman. Iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Cronicarul polonez Dugoș spune că este cel mai mare suveran din toată Europa, iar papa îl proclamă Atleta Christi, adică atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet II în fruntea lor. În plus, îi îndeamnă pe tătarii din Crimea și din actuala Ucraina să atace Moldova de la răsărit. De data asta, pentru a se putea apăra împotriva năvalei tătarilor, mai toți răzeșii din actuala Basarabie părăsesc armata lui Ștefan cel Mare pentru a se duce să-și apere vetrele. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la Războieni în 1476. Totuși se retrage mai la nord, iar Mehmet II nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți din care mai puteți vedea și astăzi ruine, adică Suceava și Cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voivod al Moldovei, iar Mehmet II se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii. Dar, din păcate, lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, la 1484, o nouă campanie a lui Bayezid II are drept scop, de data asta, cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă. Și cele două cetăți cad, probabil printr-o trădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voivod creștin. Pierderea prin trădarea chiliei și a cetății albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Au început să sărăcească orașele mari și Moldova nu s-a mai putut dezvolta cum s-a dezvoltat Transilvania, cu cetăți, cu târgoveți bogați, cu comerț de tranzit, etc. Anul 1484 reprezintă un moment economic și politic crucial în istoria țărilor române. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Se mai bate cu regele Poloniei, iar legenda Dumbrăvii Roșii povestește că în urma luptelor au murit atâția polonezi din șleachtă încât se făcăse câmpia roșie și prizonierii au fost puși să are, trăgând ei înșiși plugurile. Aceste întâmplări se pare că sunt adevărate. Deci chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini, turcul e departe, promite o crotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moscheile în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru cu boierimea noastră, cu bisericile noastre. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început acest tribut a fost ușor, și în țara românească și în Moldova, dar foarte curând tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea acestor două principate române. Prima jumătate a veacului al XVI-lea este într-adevăr perioada când Imperiul Otoman își atinge cu o repeziciune uimitoare întinderea maximă. În anii 1516-1517, otomanii au cucerit Siria și Egiptul, apoi Arabia, iar sub Soliman Magnificul, 1520-1566, turcii au cucerit Ungaria și în Africa ajung până la granița Marocului. Cu vremea însă, aceste cuceriri, exploatate cu nemiluita, nu mai sunt rentabile, ci se transformă într-o povară. De aceea țările române, cu pământul lor rodnic, cu mari turme de oi și cireți de bovine, au devenit indispensabile vistieriei împărăției și mai cu seamă aprovizionării capitalei Constantinopol. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele clădiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Prin faptele sale mărețe, prin grija pe care a avut-o de toată țara în timpul unei atât de lungi domnii, prin carismul care l-a deosebit, Ștefan Vodă a rămas figura cea mai luminoasă și cea mai slăvită din istoria noastră. Îndată după moartea lui s-a și spus Ștefan cel Mare și Sfânt. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte, tăind capetele câteva boieri recalcitranți. Lui Bogdan i s-a zis Chiorul, fiindcă își pierduse un ochi într-o bătălie cu tătare. Nu a fost un domn strălucit, însă nici unul rău. A domnit 17 ani și s-a închinat turcilor. Aici intervine povestea logovătului Tăutul, pe care îl trimite la Constantinopol cu birul, dovadă că se închină turcului. Nu s-a dus el personal, cum pretinde o legendă turcească, ce arată de unde vine numele de Bogdan i-a dat Moldovei, ci l-a trimis pe cel mai mare boier al său, logovătul Tăutul. Vom continua povestea noastră cu istorisirea domniei lui Petru Rareș, cu imaginea țării românești de la Neagoi Basarab la Petru Cercel, cu veacul al XVI-lea în Transilvania și marile schimbări din Europa care se vor reflecta și în istoria țării noastre și până la domnia lui Mihai Viteazul.
șovare.
Scriitor Augustin Buzura s-a stins din viață pe data de 10 iulie la vârsta de 79 de ani, lăsând un loc gol în Academia Română, dar și în sufletele a sute de mii de români care i-au apreciat opera. Psihiatru, prozator și eseist român contemporan, Augustin Buzura era din 1992 membru titular al Academiei Române. A fost președinte al ICR și director al revistei Cultura. Deși s-a preocupat mai mult de drama intelectualului român în timpul regimului comunist, Buzura nu a ezitat să trateze și subiectul neociocoilor veniți la putere după căderea Partidului Comunist. O atitudine cu atât mai de apreciat, cu cât e vorba de liderii PSD, partid de care a fost relativ apropiat după Revoluție, mai ales prin prisma relației bune cu Ion Iliescu și Adrian Năstase, dar și grație faptului că a fost socrul lui George Maior, fost PSD-ist de marcă și director al SRI. În 2008, Augustin Buzura s-a numărat printre invitații la o petrecere de-a dreptul faraonică, în cinstea celei de a 50-a aniversări a lui Mircea Joană, pe atunci lider al partidului. Reputatul scriitor a fost atât de șocat de cele văzute, deși trăise pe viu epoca mega-spectacolelor omagiale ceaușiste, încât, întors acasă, a proces la așternerea pe hârtie a celor văzute acolo. Neociocoii pesediști reușiseră să-i surclaseze pe cei vechi comuniști. În anul următor, lansa romanul Raport asupra singurătății, în care lui Mircea Joană, devenit personajul fictiv Matei Goarnă, îi erau dedicate câteva zeci de pagini. Romanul, apărut la editura Polirom, este scris la persoana întâi și reprezintă povestea vieții unui medic, intelectual fiind observator al vieții sociale, din perioada antedecembristă până în zilele noastre. La solicitarea fiului său, medicul acceptă, în finalul cărții, să participe la o petrecere dată în cinstea unui politician extrem de influent al momentului, lider de partid și candidat la președinție, sau măcar la o funcție importantă în stat, pe nume Matei Goarnă. Biografii falsificate, trecut ascuns, poziții sociale și politice cumpărate pe bani grei. Practic, toate elementele sărbătoririi se regăsesc în descrierea teoretic-fictivă a scriitorului. Sute de invitați de prim rang, politicieni, afaceriști de toate culorile, artiști, jurnaliști, organizarea petrecerii într-o vilă, Lac 1, care aparținuse gospodăriei de partid, dar mai ales proiectarea pe un ecran uriaș a unui film realizat special în cinstea aniversatului. Îi cunoșteam destul de bine pe acești oameni, ca și pe mulți alții, senatori, deputați, personalități din toate domeniile, și încercam un sentiment dureros de nepotrivire cu ei. Multe biografii falsificate, trecut ascuns, poziții sociale și politice, cumpărate pe bani grei, profesori cu cărți tipărite în regie proprie, pe la editori de buzunar, ziariști de toate felurile, dușmani aparenți, care își negociau periodic prețul, și dușmani adevărați, pe care Goarnă îi invitase doar pentru a le demonstra echidistanța sa. Așa sunt descriși invitații de către prozator. La petrecerea reală au venit nume precum Ion Iliescu, Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Miron Mitrea, Victor Ponta, Marian Vanghelie, Radu Mazăre, Șerban Mihăilescu, Adrian Severin, Bogdan Niculescu Duvăz, Ilie Năstase și soția sa Amalia, Viorel Cataramă, George Copos, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu și mulți alții. Locul activiștilor de altă dată, aroganți și îmbrăcați fără gust, a fost luat de negustori, de activiști politici și sindicali, patroni de firme sonore, îmbrăcați în haine scumpe, cumpărate de la mari case de modă, dar mult mai impertinenți decât predecesorii lor, bișnițari și afaceriști fără nimic sfânt sau nenegociabil, scrie Augustin Buzura. Ghica Șorecani, un intelectual prezent la recepție, extrem de atent, îi privea cum îl sărutau pe Goarnă sau cum își căutau locurile și, văzând că îi urmăresc privirea, șoptea în dreptul fiecăruia: Mossad, FSB, CIA, DSETI, al ungurilor, al nemților, ăsta e al oricui, ăsta e acoperit. Ăsta e un bietțucălar al democrat progresiștilor. Aș fi vrut să-l întreb dacă există vreunul și de al nostru. Dar acesta al nostru nu mai avea de mult vreo urmă de acoperire. Al țării? Dar cui dintre cei de față îi păsa cu adevărat de țară? Mai ales că nu au rămas prea multe lucruri de furat din ea. Despre vedetele de sex feminin prezente la petrecere, Augustin Buzura spune că niciuna nu se culcă pe gratis. Oferta începe de la un jeep în sus, iar cu aurul și diamantele de pe fiecare cucoană poți trăi măcar o vară lungă în cea mai pretențioasă stațiune străină. Buzura relatează cu lux de amănunte și momentul proiecției pentru invitați a filmului realizat în versiunea reală de trustul media a lui Adrian Sârbu, finul de cununie a lui Joana. Pelicula prezintă cele mai importante momente din viața politicianului oltean, născut la Moțăței Haltă. Joana are rădăcini în Oltenia, satul Mischii. Fiul al unui activist de partid, Joana e fiul unui general comunist. Absolvent al facultății de electrotehnică, Joana a terminat mecanica, a studiat la Paris, la fel ca Joana, pasionat de basket, la fel ca Joana, a dus în prim plan de momentul Revoluției. Joana a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în decembrie 89 și așa mai departe. În paralel cu evenimentele istorice care au schimbat soarta unor mari comunități umane, ba chiar și a lumii, pe ecran se perindau momente importante din biografia viitorului candidat la președinție, mai scrie prozatorul. Despre Goarnă, Joana se pronunță elogios într-un mesaj inclus în film și fostul lider al partidului, Andrei Covorlui, alias Adrian Năstase, care i-a făcut într-adevăr urări lui Joana la petrecerea de la Vila Lac 1. Până la urmă, filmul s-a sfârșit cu efigia lui Goarnă deasupra unei românii tricolore. Au urmat, bineînțeles, aplauze prelungite, urale, în timpul cărora Goarnă, cu ochii în lacrimi, a urcat pe scenă pentru a ne mulțumi tuturor pentru felul în care am înțeles și am apreciat surpriza făcută de familie, relatează Buzura în carte. După film, pe scenă, a urcat fiica lui Goarnă, care i-a dedicat tatălui o poezie în limba engleză, în timp ce la petrecerea reală, fiica lui Joana, Ana Maria, i-a cântat tatălui pe scenă o melodie în limba engleză. Aplauzele, altfel meritate, au fost întrerupte de apariția pe scenă a lui Goarnă, împreună cu prietenul său, Cătălin Vâslașu, un cunoscut cântăreț de romanțe, popularizat excesiv de televiziunile locale și, fără să ne prevină, au început să cânte împreună cu întreaga asistență, pe lângă plopii, fără soț. La petrecerea reală, Joana a cântat și el pe scenă, alături de bunul său prieten, Ovidiu Lipan Țăndărică. Să merg pe scenă și să le explic ăstora care îl aplaudă că fac o mare eroare? În câteva minute aș fi dat afară, în aplauzele tuturora, deși imensa majoritate a celor de aici îl disprețuiesc pe sărbătorit. Prostia nu este, nu a fost și nu va fi niciodată discretă. Ea nu poate trăi fără curte, fără suporteri entuziaști, fără lepre, mai notează Augustin Buzura. Personajul Goarnă e descris de scriitor ca fiind groaznic de răzbunător. Nevastă sa are o evidență foarte exactă a prietenilor și dușmanilor pe care o actualizează aproape zilnic. Legenda care a circulat pe seama Mihaelei Joana este aceeași. Iar curtenii pe care îi ține aproape, de dragul funcțiilor promise, au nevoie de un simplu semnal pentru a porni la luptă, căci toți au o sete cumplită de distrugere și nulitățile morale atacă, de preferință, în haită. Foarte interesant de menționat, fiul lui Buzura din carte, pe nume Dan, insistă ca tatăl său să participe la petrecerea lui Goarnă, pentru că, mărturisește el, are un interes concret, sperând să obțină de la acesta un post de ambasador. În viața reală, ginerele lui Buzura este George Maior, devenit, în mandatul de lider PSD al lui Joana, directorul SRI. În final, personajul lui Buzura își abandonează fiul și logodnica și părăsește petrecerea, remarcând cu ironie amară: un nou mântuitor al neamului. Așa ne trebuie. Voi rămâneți, sunteți tineri, le-am zis, hotărât să plec. Am mai trăit asemenea momente. Voi profita de această împrejurare pentru a mă fofila încet spre ieșire. Nu mă va observa nimeni, căci nu mai am decât trecut. Eu aparțin altei lumi, dar nu știu cărei lumi. Și încă nu mi-am răspuns la o întrebare străveche. Ce fel de oameni suntem dacă am ajuns să suportăm de atâta vreme toate aiurelile unor impostori?
încrederea, încerc să o regăsesc. Nu mai aud un cuvânt potrivit, parcă am uitat cât de mult ne-am iubit. De câte ori să te iubesc ca să mă crezi, de câte ori să te visez ca să mă vezi, de câte ori să te aștept și tu să nu mai vii, de câte ori să te doresc în nopțile târzii, de câte ori în viață să mai mor, de câte ori. Nu înțeleg cum de nu mă cunoști, nu, nu. Din zi în zi ne transformăm. De câte ori în viață să mai mor. Să mai mor de câte ori, de câte ori, de câte ori, de câte ori.
Academicianul Eugen Simion spunea despre Buzura că acesta a făcut să nu fie sub comunism o Siberia a spiritului. Romanele lui Buzura au fost citite, căutate, reeditate, consultate în zeci de mii de exemplare, pentru că oamenii vedeau acolo că el încearcă să spună adevărul. Nu avea o frază strălucitoare, ușoară, era greoaie, dar gravă. Nu zbura deasupra frazelor limbajului, ci căuta ceva în interiorul lucrurilor. Și haideți să-l ascultăm pentru câteva minute pe Augustin Buzura, care ne vorbește despre arta de a birui frica.
Frica? Da, pentru că mi-a fost... Am simțit-o încă din prima zi de când am devenit conștient. Frica izbucnea de peste tot, te amenința de peste tot. Și au venit ruși în loc de românii pe care îi așteptam. Și primul lucru care l-am văzut, unul cu un pistol automat, a făcut praf icoanele mamei. Tata era muncitor și atunci veneau la noi, fiind aparent scutit de securitate și de arestări, veneau la noi partea aceea de sat și dormeau în podul casei la noi. Mama lua scara de la pod, dar trăiam cu frica, într-o bună zi cineva spune, într-o bună zi ne ia. Eu făceam pe curajosul ce spuneam, și dacă mă împiedec de prost într-o groapă, tot voiam să viți de vină, dar erau, ia de pe mine că-l omor. Nu erau, să zic, mi-era frică, ce să mai, să nu-mi spună mie cineva că nu i-a fost frică, mai ales când trăia într-o lume în care orice era posibil, totul era previzibil și imprevizibil. Unul din marii șefi ai securității m-a chemat afară, mi-a dat pașaportul și m-a sfătuit să rămân în străinătate. Am spus întotdeauna că rămân când vreau eu, nu când vor ei. Am fost și în mină, și în mină te gândeai că nu mai ieși. De-aia, când a fost prima mineriadă, eram foarte curios să văd care sunt mineri și care sunt... m-am amestecat pe acolo printre ei și care sunt trimiși printre mineri. Erau destul de mulți mineri, dar se vede foarte clar la ăștia care lucrează în minele de cărbune, sunt cutele astea, cum se cheamă, de la colțul ochilor, sunt negre, orice le faci, e greu să se ducă. Sunt mâinile, care îi cunoști după mâini imediat, pe mâini foarte puternice și după mers, a plecat. Pentru că ei merg prin galeriile acelea și merg ușor, a plecat. Și se vedeau și mâini foarte fine, deci... Abia la urmă, adică adevărata frica, am înțeles-o abia la maturitate. Frica a venit abia când moartea m-a întrebat fără ocolișuri, asta. N-aș trăi dacă n-ar fi biruit frica. Toatele au fost biruite, dar nu știu dacă le-am biruit singur. Asta e toată povestea. Nu cred că singur. Trupul are foarte multe, cum să zic, este o carcasă, este pentru spirit. Trupul este timp. Spiritul, cum să zic, ajunge ca să nu-i mai fie suficient trupul care îmbătrânește și moare. Știu absolut sigur că măcar un înger bun am, care, cum să zic eu, m-a ajutat în absolut toate împrejurările.
Într-o noapte sunt un nas în doi.
Uneori mă simt înlănțuit în ură, e ca un venin ce îl împart cu tine. Am avut zile mai bune, atunci tu împărțeai venin cu mine. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împarți cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem torțele,
fără să știu cu ce am greșit. Cred încă în oameni care m-au dezamăgit, care m-au dezamăgit. Caut iertare
Aceștia au fost Dan Bitman și Cristian Minculescu cu piesa Să prindem torțele, o surpriză plăcută pe care am avut-o găsind această piesă, în care este vorba despre caracterizarea vremurilor în care trăim, plină de ură, de intoleranță, lipsă de empatie, înțelegerea celuilalt, perceperea emoțiilor lui și compasiune și un strigăt pentru revenirea la o condiție umană în care împărtășim unii cu alții, în care nu ne însingurăm, nu mai urâm, ci trăim în armonie împreună. O altă voce pe care am descoperit-o încercând să fiu cumva la zi cu muzica românească pe care o prezint în aceste emisiuni este Monica Odagiu. O voce frumoasă, o cântăreață tânără, sper să vă placă. În această piesă pe care am să vă pun, cântă în tandem cu Dan Bitman.
Și m-am îndrăgostit fatal, prietenele mele îmi spun că treci și până să ne lămurim cu picioarele în apăreci. De bine seara nu mai dorm, în timp ce-n locul meu lumea petreci. Și-n loc să mă distrez și eu, stau cu picioarele în apăreci.
Rece, rece, rece,
rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece, rece,
22 august îl sărbătorim pe Andrei Pleșu. De aceea v-am pregătit un capitol din cartea lui vorbită la porțile Orientului, vorbită de Andrei Pleșu, Onomastica.
M-am abținut cât am putut. Știu că nu se cade să iei în deșert numele oamenilor. Știu că nimeni nu e răspunzător de numele lui și că, pe de altă parte, numele fiecăruia ține de fibra intimă, inviolabilă a persoanei. Dar sunt ispitit, dincolo de rezervele mele de cumințenie, să scap hățurile, să explodez benign, aproape candid, dinaintea spectacolului onomastic al patriei, plin de sens, de soartă și de haz. În definitiv, vorbim prea apăsat despre chinina tranziției. Ea are deopotrivă sare, piper și tot soiul de prafuri ilariante. Să ne cerem scuze și să râdem. Fără răutate, fără orgoliu, dar atenți la umorul vremurilor și al patronilor lor nevăzuți. În dărătul câte unui nume, simți luminoasă gluma unui înger. Înainte de 89, în catalogele puterii se puteau citi nume fabuloase. Mai bun sau mai răi, o seamă de reprezentanți ai nomenclaturii păreau exponenți ai aceluiași trib, camuflați sub porecle subversive. Pacoste, pungan, cioară, gâdea, burtică, pană, pățan, josan, cocârlă, cenușă, clătici, pleșiță, etc. Pe acest fundal, cuplul primei guvernări post-revoluționare, Iliescu-Roman, avea iradierea igienică a unei sănătoase banalități. Imediat după Revoluție, onomastica oficială a traversat un episod mai curând cenușiu, simetric ca simptom cu dispariția bancurilor. Mi-amintesc doar că doi din experții finanțiști ai cabinetului se numeau Văcăroiu și Boulean. Cel din tâi a devenit prim-ministru și lucrurile s-au mai colorat. E o fatalitate hâtră în vremuri de austeritate alimentară să stai câțiva ani sub administrația unor tehnocrați numiți Văcăroiu și Ciorbea și predestinați astfel să evoce proteina carentă și fiertura precară. Remarcabil e numele unui fost ministru de finanțe, Ciumara, cu un subton de epidemie, de prăpăd inevitabil, care încearcă totuși salvarea aparențelor. El e departe însă de anvergura suprafirească a altui ministru cheie, ministrul reformei, Ulm Spineanu. Iată un nume care nu se poate inventa. Monumental, dominator și vetust în prima lui parte, Ulmul e o esență tare pe cale de dispariție, El trimite în partea secundă la dificultate și martiraj, traseu spinos cu nună de spini. Spectaculoase prin contrast cu prestanța vegetală a numelui sunt spusele ministrului, pendulând zglobiu între obscur și colocvial. Sub inflexibilul spineanu se întrevede un spuneanu locvace, foșnitor, baroc. Cum să nu pomenim apoi percuția plebeie a numelui Băsescu sau hârșitul îndărătnic al lui Dejeu? Inventarul se poate amplifica indefinit. Un gazetar cu siluetă fragilă etalează un nume cu final augmentativ, pletoric, chiaburesc: Cristoiu. Un altul, simplu după vorbă și port, dezghețat, dar cu un aer perplex și perplexant, se refugiază sub folcloricul Tucă. Un mare retor al gliei strămoșești se cheamă exotic Vadim. Înrăitul în malversațiuni se cheamă Bebe Ivanovici. Justițiarul se cheamă Dide. Un specialist în probleme agricole se recomandă dansant Triță Făniță. Mai există și hărțuitorul Tabără, și funebrul Funar, și muzicalul Surdu, sau capitalistul Cataramă. Nume hărăzite să facă istorie, să fie ținute minte. Pentru Diaconescu, Constantinescu, Stoica, Petrescu, Atanasiu et company, bătălia e mai grea. Ei au de depășit handicapul unui apelativ palid care trebuie compensat prin isprăvi memorabile. Mai prost plasat și decât unii și decât ceilalți, e un nume ca Pleșu, nici destul de comun, nici destul de expresiv ca să mobilizeze sau să amuze. Am suferit încă din clasa întâi, constatând că în afară de meschine trimiteri spre Preșu și Pleșuv, numele meu n-are niciun haz. Drept care îmi cer încă o dată scuze pentru amicala piruetă de mai sus și semnez fără entuziasm.
La mulți ani, Andrei Pleșu. Ne apropiem de sfârșit. Vă doresc un weekend plăcut și pentru că peste câteva zile intrăm oficial în primăvară, vă doresc o primăvară cu soare și căldură.
Oh.